Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda vandalizm. Gecə ilə poliklinikanı ağır texnika ilə kim dağıdıb?
Hamısı suyun içindeydi.
Sivil düşünceli adam bu vandalizmi töretmez. Üste gel səhiyyə qarşı. Eğer o aparat dağılsaydı, görün ne kadar insan bilmeden güclü radiasiya məruz qalacaqdır. Bu sadece Allah'ın bir mühafizəsidir. Allah saxlayır.
Erməni əsirliyində olanlar geri qaydanda niyə baskılarla üzləşirlər?
Ortaya bir belə məsələ atıblar ki, biz bu insanları ona görə qaytarmırıq ki, güya qaytaran kimi Azərbaycan dövləti bunları həbs edəcək.
Bakı sakinləri yeni büdcədən nə gözləyirlər?
Pensiyalar yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə.
O qanı eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb, olduqca çox artıb.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıda Heydər Əliyev prospektindəki poliklinikanın fasadı qalıb, küçədən görünməyən arxa hissəsi isə gecə ilə dağıdılıb. Həkimlər səhər gəlib, əsas qapıdan içəri girəndə görüblər ki, poliklinika arxa tərəfdən uçurdulub, su boruları sındırılıb. Xəstələrin xəstəlik tarixçələri, avadanlıq qalıb daş kəsəyin suyun altında. Buna həkimlər vandalizm deyirlər, ancaq deyilənə görə bu yolla poliklinikanı uçurdub, yerində Azərenerji şirkətinə ofis tikirlər. Burada başqa maraqlı cəhət odur ki, binanın sökülüb yerində başqasına ofis tikilməsinə həkimlər etiraz eləyəndə iş məhkəməyə gedib çıxanda həmin məhkəməni poliklinika udmuşdu. Gizlicə gecə ilə həkimlərdən xəbərsiz poliklinikanı kim uçurdu? Bu qəribə hadisədən Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Mən Heydər Əliyev prospektində uçurulmuş 17 saylı poliklinikaya çatanda ilk rastlaşdığım adam Behbud Məmmədov oldu. O da neçə vaxt imiş ki, dişindəki problemlə bağlı bu poliklinikaya diş həkimi Ramiz Həsənovun yanına gəlirmiş. Sonuncu dəfə gələndə hələ də inana bilmədiyi mənzərəni görüb.
Bu nə qəriblərə belə şey olar? Eləməməli də, bu nədir, bu nə sifatdır? İndi bu mənə izlət deyir axı, mən hərə getmədim, mənim həkimim yoxdur. Ben
17 saylı poliklinika işdə heç kim olmadığı müddətdə bazar günü gecə ağır texnikanın köməyi ilə uçurulub. Həkimlərin dediyinə görə yerləşdiyi ərazidə 40 minə yaxın adama xidmət edən poliklinikanın uçurulmasından ilk xəbər tutanlar bazar günü işləyən həkimlər olub. Onlar qapını açanda koridorun su içərisində otaqların da hamısının dağıdıldığını görüblər.
Xəstələr haqqında var, görün nə qədər baba görürsüz. Hamısı suyun içindeydi. Stolun üstü silmişik, təmizləm, yığışdırmışıq.
Bazar günü gecə uçurulan 17 saylı poliklinikanın baş həkimi Tofiq Hacıyev səhiyyə obyektinin belə bir şəkildə ağır texnikanın köməyi ilə uçurulmasını heç cür qəbul eləmir.
Sivil düşüncəsi olan vəzifəsindən asılı olmayaraq, sivil düşüncəli adam bu vandalizmi törətməz. Üstə gəl səhiyyəyə qarşı.
Baş həkim deyir ki, xoşbəllikdən ağır texnika rentgen otağını uçura bilməyib. Əgər həmin otaq da uçurulsaymış, yaxınlıqda yaşayan adamlar ciddi şüalanmaya məruz qala bilərlərmiş.
Əgər o aparat dağılsaydı, görün nə qədər insan bilmədən güclü radiasiya məruz qalacaqdır. Bu sadəcə Allahın bir mühafizəsidir, Allah saxlayıb. Elə o, buranın dağdan o buldozerçilər var, onlara göstəriş verənlər var, burada dayanıb onu seyr eləyənlər yolu bir. Onların özlərin Allah saxlayıb.
Poliklinikanın bütün otaqları qarət edilib. Baş həkimin sözlərinə görə əvvəlcə elektrik xətləri kəsilib, sonra otaqdakı bütün avadanlıqlar parılıb. Şəfa stadionu ilə üzbəüz Heydər Əliyev prospektində yerləşən poliklinikanın prospektə tərəf hissəsinə bir xətər dəymədiyindən poliklinikanın uçurulması kənardan görünmür. Baş həkim poliklinikanın belə bir şəkildə uçurulmasında dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin rəhbərliyini günahlandırır.
Həmin rəhbəri demək istəyirəm ki, səhiyyəyə qarşı bu cür davranmırlar yoldaş.
Baş həkim deyir ki, uçqunlar altında qalan və ya oğurlanan tibb avadanlıqlarının hamısı yenisi ilə əvəzlənə bilər. Amma onları narahat edən xeyli sənədlərin yoxa çıxmasıdır.
Burada dövlətdən imtiyazlı xidmətlər görən şəxslərin sənədləri var, əlillərin sənədləri var, dispanser qeydiyyatda olanların sənədləri var. Bunların hamısı dağıdılıb, bütün qalıb uçuqlar altında.
Hadisə ilə bağlı məhkəmə müraciətə gəlincə baş həkim Tofiq Hacıyev deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin hüquq şöbəsi bu işdən xəbərdardır və bu məsələnin hüquqi həlli perspektivi də onlardan asıldı. Poliklinika uçurulandan dərhal sonra Nizami rayon 23-cü polis bölməsinin müstəntiqləri hadisə yerində olublar və baş verənləri tam aktlaşdırıblar. Baş həkimin dediyinə görə poliklinikanın boşaldılması ilə bağlı edilən xəbərdarlıq zamanı onlara alternativ yer veriləcəyi bildirilsə də sonradan həmin yer təklif olunmayıb. İndi 17 saylı poliklinikanın bütün əməkdaşları uçurulmayan bir otaqda fəaliyyət göstərirlər. Həkimlərin dediyinə görə 2-3 xəstələri ilə koridorda, uçurulan otaqlarda qəbul edirlər. Baş tibb bacısı Zemfira Səlimovanın dediyinə görə onlara bazar günü poliklinikanın surulacağı barədə xəbərdarlıq edilsə də, onlar buna elə də ciddi yanaşmayıblar və inanmayıblar ki, onlara yer təklif edilmədən və poliklinika boşaldılmadan belə bir hal baş versin. Hadisə yerində olan Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəsmisi Nurməmməd Yariyev hesab edir ki, baş verənlər olduqca xoşagəlməz aldı.
Düzdür, hökumət qərarına hamımız hörmətlə yanaşmalıyıq. Amma bu o demək deyil ki, belə öz başlanğa yol vermək olar. Tim müəssisəsinə belə bir hərəkət təcavüzdür. Təcavüz ondan başqa buna ad vermək olmaz.
Keçirə maşın qarma zavodunun ərazisində yerləşən 17 saylı poliklinikanın ərazisi 2007-ci ildə Nazirlər Kabineti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə inzibati bina və yarımstansiya tikilməsi üçün Azərenerji açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə verilib. Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəisi Ələkbər Baxşəliyevin dediyinə görə artıq həmin yerdə ərazinin təmizlənməsinə və hasarlanmasına başlanılıb. Qaldı ki, poliklinikanın sökülməsinə bunu onlar yox, digər qurumlar söküb.
Sərəncamda söküntüdür, ərazinin boşaltılmasıdır. Adiyyatlı dövlət qurumlarına tapşırılır. Yəni, biz oranı söhbəmişik.
Poliklinikanın surulmasını dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi də üzərinə götürmür. Komitənin mətbuat xidmətindən APİ-yə verilən məlumata görə ərazi Azərenerjinindir və poliklinikanın sökülməsində komitə iştirak etməyib.
Yeni ofisə təkcə Azərenerji köçmək istəmir. Dövlət Neft Şirkətinin də yeni möhtəşəm ofisi olmalıdır. Ancaq bütün bu ofislər, körpülər, Heydər Əliyev mərkəzi və digər iri layihələr optimist vaxtda. Neftin qiyməti 100 dollardan yuxarı olanda planlaşdırılıb. İndi neft 50 dollara düşüb. Neftin qiymətinin enməsi Azərbaycanın iri layihələrinə necə təsir eləyəcək? Bundan az sonra danışacaq. İnsan haqları mövzusunu davam etdiririk. Amerikada son prezident seçkisində prezidentliyə namizəd John McCain cavanlığında Vietnamda əsirlikdə olub. Heç kim bunu ona irad tutmurdu. Hətta Vietnam müharibəsinin qəhrəmanı hesab olunurdu. Azərbaycanda niyə erməni tərəfə əsir düşənləri geri qaydandan sonra incidirlər? Və yaxud əziyyətlər çəkmiş bu adamların psixoloji bərpasından məşğul olan niyə yoxdur?
101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının statistikasına görə atəşkəs dövründə ildə təxminən 100 nəfər erməni tərəfə əsir düşür. Çoxsu da ya azıb gedib erməni tərəfə çıxır, ya onları zorla əsir götürürlər. Bəziləri isə onlarla bu tərəfdəki davranışa dözməyib sərhəddin o tayına keçirlər. Azərbaycan bu gəncləri geri qaytarmağına qaytarır. Ancaq sonra onları ya həbs edirlər, hazırda belə 26 məhbus var, ya da həbs olunmayanda bu adamlar müxtəlif baskılarla üzləşirlər. Bu problemi Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Qardaşımın oğlu olsa, mənim adımı qoyarsınız. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov ailəsinə ünvanladığı birinci məktubunda belə yazıb. Bu haqda əsirin atası Rəhman Həsənov danışır.
Vəziyyəti orada ağır imiş deyim, bəlkə də ola bilər də, indi başına bir iş gələr, o mənada yazıb o məktubu, yazılıb. Valla yazıb ki, vəziyyətim yaxşıdır, amma mən inanmıram də, onun vəziyyəti yaxşı olduğunu. Də, yəqin orada məcbur yazdırırlar ki, belə yaz, də, ola bilər.
Rəsmi məlumata görə əsir Rafiq Həsənovu oktyabrın 8-də girov götürüblər. Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə indiyə kimi əsir əsgərin 2 məktubu ailəsinə çatdırılıb. Ailəsinin ona yazdığı məktub isə əsirə növbəti görüş zamanı çatdırılacaq. Həsrət yolu əsir və girovlara kömək ictimai birliyinin sədri Esmira Orucova isə bildirir ki, məktubları Rafiq Həsənovun yazdığına inanmır. O qeyd edir ki,
məktublar Rafiqin adından yazılır, rus dilində yazılır. Mənə elə gəlir ki, bir kəlmə rusça bilmir. O heç bilmir ki, onun haqqında nə yazırlar ora.
Rafiq Həsənovun rusça bilmədiyini ailəsi də təsdiq edir. Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Gülnaz Quliyeva məsələyə münasibətini bildirir.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyən bir xarici, o Azərbaycan dilini bilirmiş və ona görə onu ora göndəriblər ki, Ermənistandakı həmin hərbçi ilə görüşsün və onunla Azərbaycan dilində söhbət aparsın. Söhbət zamanı o arzusunu bildirib ki, ailəsinə məktub yazsın. Və həmin nümayəndə bu məktubu yazmaqda kömək göstərmişdir.
Esmir Orucovanın sözlərinə görə Ermənistan rəsmiləri əsirlikdə olanlara işgəncələr verilməsi ilə bağlı faktları inkar edir.
Erməni tərəfi inkar edir. Beynəlxalq təşkilatlar erməninin qarşısında susduğu üçün ortaya bir belə məsələ atıblar ki, biz bu insanları ona görə qaytarmırıq ki, görə qaytaran kimi Azərbaycan dövləti bunları həbs edəcək. Sadəcə bununla Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Beynəlxalq Təşkilatlar öz fəaliyyətsizliklərinə haq qazandırmaq istəyirlər.
Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Gülnaz Quliyevanın sözlərinə görə, əsirlərin saxlanması və səhhəti ilə bağlı monitorinqlər aparılsa da bu gizli saxlanılır və dövlət orqanları ilə konfidensial dialoqlar zamanı müzakirə edilir.
Amma əgər hansısa bir nöqsanlar varsa, onda o saxlanılan hakimiyyət orqanlarının bu barədə deyilir və deyilir ki, onları korrektə eləsinlər. Yəni, normalara və standartlara uyğun dəyişsinlər, yəni uyğunlaşdırsınlar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparır. Bütün bu sənədləşdirmə mi, ya bu məlumat mübadiləsi bu konfidensialdır. Mənim bu barədə mən sizə heç nə deyə bilmərəm.
Esmira Orucova qeyd edir ki, Azərbaycana qaytarılan 1396 əsirdən cəmi 26-sı həbs olunub. Onun sözlərinə görə keçmiş əsirlərin daha böyük problemi onların sosial və psixoloji reabilitasiyasıdır.
Bir nəfər də olsun psixoloji reabilitasiya keçməyib. Mənim ona imkanım çatmır ki, bir ictimai birlik sədri kimi bunu tez bir zamanda yerinə yetirim. Bunu ya dövlət eləməlidir, ya da ki, layihələr şəklində biz həyata keçirtməliyik. Artıq biz sənədləri hazırlıq ki, sabahdan bir gündən dövlət orqanlarına bu materialları göndərəcəyik.
Həsrət Yolu İctimai Birliyinin apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, vəziyyəti öyrənilən 250 nəfərdən 12-si ruhi xəstə, 37 nəfəri əlildir. Orucova deyir ki, keçmiş əsirlərin demək olar ki, hamısı əsəb sistemi ilə bağlı hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir. Araşdırma zamanı vəziyyəti öyrənilən 250 nəfərin 42-si dünyasını dəyişib. Esmir Orucova bildirir ki, nə dövlət, nə də cəmiyyətdən qayğı görməyən keçmiş əsirlərin bir çoxunun həyatı təhlükədədir. Əsir və itkin düşmüş, qirav götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından isə məsələ ilə bağlı heç bir məlumat ala bilmədik.
Azərbaycandan geri qaytarılan hər 50 əsirdən biri həbs olunur. Bu məsələyə ictimai nəzarət varmı? Atəşkəsə qayıdaq, bugün cəbhə xəttində atəşkəs 5 yerdə pozulub. Öz də bu vaxt baş verir ki, Qarabağ probleminin həllinə müəyyən ümidlər yaranıb. Bunu təkcə ATƏT-in Minsk qrupu demir. Moskva bəyannaməsi imzalanıb, Ermənistanda ciddi müzakirələr gedir. Türkiyə ilə Ermənistanın əlaqələrinin bərpasına cəhdlər olunur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanla Ermənistanın sərhəddində, eləcə də Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəs niyə belə tez-tez pozulur? Xüsusilə son zamanlar Qarabağ sülh danışıqlarında müşahidə olunan irəliləyişin fonunda atəşkəs pozuntularının intensivliyinin azalmaq əvəzinə artması müəyyən suallar doğurur. Agün Muradxanlının reportajı.
Ekspertlərin fikrincə, region dövlətlərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı sülh təşəbbüslərinin müsbət nəticə verəcəyi gözlənilmir. Politoloq Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Türkiyə və İranın münaqişədə olan iki dövlət arasında vasitəçilik etmək cəhdləri onların daha çox iç maraqlarına yönəlib. Qarabağ probleminin çözümünə gəlincə, Vəfa Quluzadə hesab edir ki, münaqişənin açarı Rusiyanın əlindədir. Bu səbəbdən nə Minsk qrupu çərçivəsində, nə də bu çərçivədən kənarda aparılan müzakirələr dəyişikliyə gətirməyəcək.
Təşəbbüs göstərmək, Qafqaz platforması yaratmaq, Ermənistana futbola səfər etmək, Ermənistanın prezidentini Türkiyəyə çağırmaq. Güya ki, burada Ermənistandan bir şey asılıdır. Ermənistandan heç bir şey asılı deyil. Ermənistan marionetkadır. Ermənistanı Rusiya bəziyibdir, o kuklanı necə bəziyirlər, taxıb barmağına. Ora fırladır, bura fırladır. İndi Türkiyəyə yaraşmaz axı bu, o da fırlansın ora bura. Rusiyada müxtəlif proseslər gedir və bu proseslər ümid verir ki, bir gün Rusiyaya Qafqaz lazım olmayacaq. Bir gün Rusiyaya Qarabağ lazım olmayacaq. Bax, o vaxtda məsələ həll olunacaq.
Hələlik konkret nəticələr verməsə də, Türkiyənin bu məsələdə təşəbbüsü ələ almaq səyləri görünməkdədir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın münaqişə edən ölkələrin dövlət başçılarının görüşünü təşkil etmək çağırışları, Türkiyə Baş Nazirinin Qafqaz platforması siyasəti ilə Türkiyənin regiondakı təsir imkanlarının genişləndirilməsinə yönələn cəhdləri son ayların ən çox müzakirə edilən mövzularındandır. Bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz İdarəsinin keçmiş rəisi, 1994-cü ilə qədər Türkiyənin ATƏT-in Minsk qrupunda təmsilçisi olan Candan Azər deyir. Bununla belə Candan Azər bu təşəbbüslərin müsbət dəyişikliklərə səbəb olacağını gözləmir. Səbəb Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla bağlı siyasətinin bütün tarixi dönəmlərdə dəyişməz olaraq qalmasıdır.
Ermənistanın Türkiyəyə baxışı bəllidir. Ermənistanın Azərbaycana baxışı bəllidir. Dolayısıyla Türkiye'nin Ermenistan'la Azerbaycan arasında arabuluculuk yapması bence mümkün olamaz.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təşəbbüslərin artdığı bir dönəmdə qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması ilə bağlı xəbərlər yayılmaqdadır. Hər iki ölkənin müdafiə nazirlikləri orduların itki verməsi ilə bağlı xəbərlər yayır. Politoloq Arif Yunusov hesab edir ki, bu əslində gözlənilən prosesdir. Çünki tərəflər arasında atəşkəs sazişi yalnız intensiv hərbi əməliyyatların aparılmaması üzrə imzalanıb.
Biz deməliyik ki, niyə görə məhz indi bu məlumatı verirlər, çatdırırlar bizə. Danışıqlarla bağlı deyil bu. Mən hesab edirəm ki, bu bilirsiniz, çox vaxt təcrübə göstərir ki, çox vaxt bu daxili auditoriya üçündür.
Arif Yunusov hesab edir ki, atəşkəsin pozulması heç bir zaman münaqişənin nizamlanması üzrə təşəbbüslərə hər hansı formada təsir göstərməyib və bundan sonra da təsir eləyəcəyi gözlənilmir.
Moskva bəyannaməsində Qarabağ probleminin hərb yolu ilə həlli istisna olunsa da, Azərbaycan hərbi xərclərini artırmaqdadır. Sabah yeni büdcənin parlamentdə qəbulu gözlənilir. Sıravi Bakı sakinləri yeni büdcədə nəyə xərclərin artırılmasını istərdilər? Bakı küçələrində sorğunu Ülkə Rakif qızı aparıb.
2009-cu il dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Mənim incəsənətə.
Niyə məhz incəsənətə? Orada nədir sizcə çatışmayan?
Çatışmayan çox şeydir. Teatrlar bağlıdır çox.
Amma onların əksəriyyəti təmirə bağlanıb.
Təmirə bağlanmıb da, nə səbəbəsə bağlanıb. Təmir bu dövlət dram teatrı necədir və təmir olunacaq? 2-3 il bundan qabaq olmuşdur. Səbəbləri var ki, yəqin büdcədən pul az ayrılırlar, buna görə də bağlanır.
Biznesə ayırmaq lazımdır pulu, kim biznesinə məşğul olsun, camiata iş yeri açılsın. Bir də kənd təsərrüfatına. Yaxşı yaşamaq üçün kənd təsərrüfatına.
Səhiyyə sahəsində, bir də mədəniyyət sahəsində.
Bu sahələrdə sizi qane eləməyən nədir?
İnkişaf olmalıdır, Azərbaycanda gerə inkişaf eləsin. Avropa standartına uyğun klinikalar tikilsin, mədəniyyət evləri tikilsin. İnşaf eləsin bu sayı.
Pensiya fonduna, pensiyaları yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə?
O qanı eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb, olduqca çox artıb.
Siz pensiyanın nə qədər olmasını istəyərdiniz? Sizcə nə qədər olmalıdı ki, bəs eləsin?
Yəni 120, minimal 120-150 manat olsun ki, xalqımız bir səhər dolansın.
Məncə bir ana kimi, ana və uşaq qayğısı. Bax, o ən çox məncə elə ona lazım. Baxçalar yaxşı olsa... Məncə ana və uşaqlara.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Və bütün sahələr axsırdı demək olar. Hələ bir sahə yoxdur ki, axsımasın. Ona görə də heç fərq eləməz məncə. Amma ilk növbədə məncə deməli uşaqların və gənclərin gələcəyini düşünməlidirlər. Ona görə də təhsil sahəsinə daha çox büdcən və səhiyyə sahəsinə. Belə, çünki problemlər daha çox həm təhsildə var, həm də ki xəstəxanalarda falan da problemlər daha çoxdur da ona görə.
Ancaq mən onu deyirəm ki, harada uşaq müəssisələri var, ora ayrılsın.
O parkda uşaqlar yatır, 12-13 yaşındayı. Onları fikirləşməyə lazımdır. Mən özüm yetim böyümüşəm. Onlar da yetim böyüyürdü. Onların gününü fikirləşməyə lazımdır, onları əl tutmaq lazımdır.
Kompüterləşdirmə olmalıdır bütün məktəblərdə. Mən özü müəlliməyəm, ona görə olmalıdır. Hər fənlər üzrə olmalıdır, hər
kabinetlərdə
olmalıdır
olan. Əsasən maaşda da asaqlıq. Cəmaatın yaşayışı çox aşağıdır. Aldığım maaş onu təmin eləmir.
Maaşlar bir neçə dəfə hər il artırılır da. Sizcə bu bəs eləmir?
Heç nə bəs eləmir. Onda kommunal xərclər də qalxır, hər şey qalxır. Yəni oldu həmin şey. İndiki zamanda verdiyim maaş heç nədir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri yeni büdcədən nəyə gözləyirlər? Ancaq Azərbaycan büdcəsi asılıdır neftin dünya qiymətindən. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür. Neft 150 dollara satılanda da adi vətəndaşlarımız bir xeyir görmürdü, indi də. Bunu Bakıdan İlqar yazır. Bizim iqtisadiyyatda bir deviz var, geriyə yol yoxdur. Qiymətin qalxmağı olar, düşməyi nə badə, məmurların xətrinə dəyər. Bunu isə Bakıdan Məhərrəm yazır. Sizin də cavabınız olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın böyük layihələrinə, Heydər Əliyev mərkəzinin, nəhəng körpülərin, yolların tikintisinə hansı təsiri göstərəcək? Səadət Akif qızının reportajı.
Moskvada tikilən dünyanın ən hündür binasının inşası dayandırılıb. İnşaatçılar işi yarımçıq qoymalarının səbəbini dünya maliyyə böhranına bağlayırlar. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkənin dünyaya iqtisadi tellərlə bağlanmadığını, maliyyə böhranının burdan yan keçəcəyini söyləyirlər. Ancaq Azərbaycan dünyaya qiymətli kağızlarla və ya fond birjaları ilə bağlı olmasa da, neft və kreditlər ölkəni dünya maliyyə məkanından təcrid olmağa qoymur. Elə neft gəlirlərindən maliyyələşən böyük tikinti layihələri də gündən-günə ucuzlaşan neft gəlirinə göz dikib. Ekspertlərin fikrincə, neftin ucuzlaşmasından ziyan görən iri həcmli infrastruktur layihələri olacaq. Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev deyir ki, ötən il nəqliyyat sektoruna dövlət büdcəsindən ayrılan 500 milyon manatdan çox vəsait xərclənib, amma yəqin ki, yarımçıq qalan işlər üçün əlavələr olacaq. Bəs neftin qiymətinin düşməsi bu layihələrə təsir edə bilərmi? Vaqif Hacıyev.
Bu il hələlik bir problem yaratmayıbdı. Gələn il deyə bilmərəm. Allah belə eləsin, təsir eləməsin. Vəsait olmayandan sonra yeni layihələrin başlanması biraz sual altında qalacaq. 2009-da bizim arzularımız o qədər idi ki, Astaraya qədər standartlara uyğun yolun çəkilişi, sonra bu yandan Rusiya sərhəddinə qədər, bu bir tərəfdən gedək Zaqatala tərəfdə işləyək, bu bir tərəfdən Füzuli Oradis istiqamətində o uzun illərdir o yolların tikintiyə yenidən qurulmasına ehtiyacı vardı. Köhnə körpülər 60-cı ildən tikilən körpülər tez-tez dağılır. Bunları bərpa eləyərdik.
Amma Vaqif Hacıyev ümid edir ki, ölkənin neftdən əldə etdiyi gəlirlər azalsa belə ölkə rəhbərliyi məhz infrastruktur layihələrini maliyyələşdirəcək. Bir müddət öncə dəyəri milyonlarla dollar ötən layihələr ictimaiyyətə təqdim edildi. Məsələn, artıq 3 hissəli muzeydən, 7 mərtəbəli kitabxanadan, 1200 nəfərlik konfrans zalından ibarət olacaq Heydər Əliyev mərkəzinin təməl daşı qoyulub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də 35 mərtəbəli ofis binası tikmək niyyətindədir. Şirkətdən aldığımız məlumata görə bina üçün yer ayrılıb və orada bəzi işlər apardıb. Amma hələlik binanın layihəsi hazırlanmayıb. Şirkətdən deyirlər ki, neft gəlirləri azalarsa, yeni bina arzusu arxa plana keçə bilər. Yeni metro stansiyalarının tikilməsi ilə bağlı işlər isə dayanmayacaq. Buna Bakı Metropolitenin rəis müavini Arif Rəsulov deyir.
Hökumət pulu ayırıb. Tender eləmişik, işlərimiz tam sürətlə gedir. Təhlükə gözlənilmir, hər şey öz qaydasındadır.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail Zeysa bilir ki, hökumət infrastruktur layihələri dayandırmamalıdır.
Belə halda bu dövlət inzibati binalarının təmirinə, tikintisinə böyük vəsaitlər ayrılır. Yəni, bunları dayandırsa daha məqsədə uyğun olar, nəinki infrastruktur problemini. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanın o infrastrukturunun bir hissəsi dağılıb və yenisi də qurulmayıb. Yəni, belə bir vəziyyətdə tutaq ki, yol magistralların tikintisi dayanarsa, bu Azərbaycan iflic vəziyyətinə düşər. Hər halda bu məktəblərlə də bağlı layihələr var. Məktəblər, səhiyyə obyektləri, bunların da dayandırılması məqsədə uyğun olmaz. Belə ola bilər ki, yeniləri başlamaya bilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da hesab edir ki, neftin qiyməti yenə də ucuzlaşarsa, ölkədə bir çox layihələrin taleyi sual altına düşə bilər. Amma onun sözlərinə görə infrastruktur layihələr, yol, körpü tikintisi, Bakı-Oğuz su qəmərinin çəkilməsi kimi iri miqyaslı layihələr başa çatmalıdır. Amma operativlik tələb etməyən layihələr hələlik gözləyə bilər.
Və nəhayət sonda Azərbaycanın qonşularına keçək. Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümündə bazar günü Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginlik yenidən artdı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Rusiyanı ittiham eləyir ki, onun və Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin bölgəyə səfərində onların maşın karvanını Cənubi Osetiyadakı Rusiya qoşunları atəşə tutublar. Rusiya bu ittihamı qətiyyətlə rədd eləyir. Rövşən Rahiboğlunun reportajı. Gürcüstan
Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin dediğine göre onunla Polşa prezidenti Lech Kaczynski separatçı Cənubi Ossetiya regionuyla şərti təmas xətti yaxınlığında avtomobildə gedərkən Rusiya əskərləri atəş açıblar. Pazar günü bu insidentdən cəmi bir neçə saatdan sonra Tbilisidə keçirilən mətbuat konferansında Saakashvili deyib.
Çönkonda siyamonevab çalabşi, kuenaxa, ozda mertesavukuneşi.
Biz 21-ci əsrin işğalçı və müdaxiləçi qüvvələri tərəfindən Gürcüstan ərazisinin ortasında necə sərhəd çəkilməsini öz gözümüzlə görməkdən ləzzət aldıq. Əlbəttə dırnaq arasında. Biz elə başa düşdüyü ki, mənimlə qonağımı görmək onlara xoş gəlmədi, duyğularını isə onlar həmin vəhşi hərəkətləri ilə ifadə etdilər. Polşa prezidentinin dediyinə görə konvoya ya havaya güllə atıldığı onlara aydın deyildi. Buna baxmayaraq, Lech Kaczynski beynəlxalq birliyi bunu nəticəsiz qoymamağa çağıraraq deyib. Əlbəttə, bu onu sübut edir ki, 6 bəndli planın icra olunduğu barədə bütün bəyanatlar yanlışdır. Mən Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinə üzv olmayan dost NATO ölkələrinə üzümü tutaraq nə baş verdiyini dərk etmək və gec olmayınca lazımi nəticələr çıxartmağa çağırıram. New York Times qəzetinin yazdığına görə Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kahalo Maya dövlət televiziyasındakı çıxışında Rusiyanı Gürcüstanın dövlət başçısının həyatına təhlükə törətməkdə günahlandırıb. Gürcüstanda Gül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd edilən zaman baş verən həmin insident nəticəsində heç kimə xətər dəyməsə də Moskva ilə Tbilisi arasında gərginlik daha da artıb. Rusiya və Cənubi Ossetiya rəsmiləri sərhəddə heç bir atəş açılmadığını deyirlər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanın iddiamlarını rədd edərək cavabında qarşı tərəfi Rusiya ilə onun müttəfiq olan Cənubi Ossetiyanı ləkələmək məqsədi ilə təxribat törətməkdə günahlandırıb. Peruda rəsmi səfərdə olarkən Lavrov deyib ki, Polşa prezidentini Tbilisiyə dəvət edərək xarici ölkənin ərazisinə qəsdən aparmaq təhrikarlıqdan başqa heç nə deyil. İnsidentin baş verdiyi Xalqori rayonu avqust ayında Gürcüstan qoşunlarının Cənubi Ossetiyaya uğursuz həmləsindən əvvəl onların nəzarətində qalırdı. Tbilisi rəsmiləri deyirlər ki, bu ərazidə Rusiya və Cənubi Ossetiya qüvvələrinin yerləşməsi qoşunların münaqişədən əvvəlki mövqelərə qayıdışını nəzərdə tutan atəşkəs razılığının pozulması deməkdir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Araşdırmalar.
Bax, bu formu.
Çürüyüdür, bax.
Çürüyüdür, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyir, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist axtarsan, bunu git dağda, zaddı, orada, burada axtar.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıt edir ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var.